Бишкекте кечки саат 6 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темалардагы макалаларды сунуш кылабыз. Бир катар мамлекеттик ишканалардын акциялары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан Санарип өнүгүү министрлигине өтүшү коомчулукта түкшүмөл ойлорду жаратты.
Коомчулукта канча көп суроо туулса дагы, бирок бийлик чечимин кабыл алып, аны ишке ашырган учурлар көп болуп келатат.
Орусиянын армиясы Украинада түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп жатканы белгилүү болууда.
In areas to the north of Kiev, is shocking.
Киевтин түндүк тарабында бейгүнөө адамдарды өлтүрүүнүн масштабы, бир нече кишини чогуу жок кылуунун белгиси бар окуялар нес кылат.
Кыргыз өкмөтү Төгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгын кеңири жайылтууга убада берди. Адистер жазуучунун мурасы ойдогудай бааланбай калганын айтып жатышат. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 13 май дегенде жаңылыктар Марат Тагаевдин.
Арыбаңыздар. Кумтөр алдын кенинде ишташтоо жок, бул тууралуу ишкананын басма сөз катчысы билдирди. Ал эч кандай ишташтоо болбогондугун, бардыгы штаттык режимде иштеп жаткандыгын, Теңиз Бөлтүрк жана президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Сулайманов менен Кумтөрдүн ишташтоого ниеттенип жатат деген кызматкерлери менен жолугушуу болбогондугун айтты. Анын айтымында учурда кенин директору Куанышбек Молдобеков менен подряддык ишканалардын жетекчилеринин ортосунда актуалдуу маселелер боюнча жыйын өттү. Бүгүн Кумтөр менен иштешкен айрым жергиликтүү ишканалардын жумушчулары иш таштоого ниеттенип жатканы, алар облус жетекчиси менен жолугушууга киргени тууралуу маалыматтар тараган болчу. Азаттык алардын айрымдар менен байланышканда маалымат кийинчерээк берилерин айтышкан. 1-июлдан тартып Ысык Көл облусунун тургундарынын пляж аймактарына киришине чектөөлөр жана көл жээгиндеги ачык эшиги жок тосмолор алынат. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкта санаторийлер, пансионаттар, эс алуу үйлөрү, коттедждер ар кандай тосмолорду орнотуу аркылуу калктуу конуштардын тургундарынын пляж аймагына кирүү укугун чектеп жаткандыгы айтылат. Мындан улам 1-июлдан тартып Ысык Көл облусунун калктуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөр коюлат. Керек. Ысык Көлдүн пляж аймактарында жайгашкан ачылуучу эшиги жок тосмолор демонтаждалып, мындан ары орнотулууга тыюу салынат. Менчик түрүнө карабастан санаторийлердин, пансионаттардын, эс алуу үйлөрүнүн, коттедждик конуштардын жетекчилери пляж аймактарын биодааратканалар менен жабдууга милдеттендирилет. Дастан Трансулттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Ширшовко карата актоо өкүмдөрү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликте турган жылдары чыккан. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди.
Бул кылмыштардын баардыгы мурдагы бийликтин убагында чечилген. Алексей Ширшовко карата актоо өкүмүн чыгарганда Азимбек Анаркулович убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө жана ошол мезгилдеги бийликке айтып чыккан эмес деген суроо жаралат.
Деди башкы көзөмөл мекемесинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Сиражиддин Камалдинов. Президент Садыр Жапаров 11 майда Алексей Ширшовтун үй камагына чыкканына байланыштуу үн катып, укук коргоо органдары ага карата 2010 жылдан бери кылмыш иштери ачылбаганы тууралуу маалымат бергендигин жазган. Ушул эле күнү 2010 жылы 7 апрелден кийин сот прокуратура тармагына куратор болгон убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров президент Садыр Жапаровго жооп иретинде Алексей Ширшовко 4-5 кылмыш иши ачылгандыгын айтып интервью берген. 12 майда жогорку сот коррупция беренеси менен кармалып үй камагына чыккан Алексей Ширшовтун соттуулугу жок экендигин кабарлаган. Алексей Ширшов кармалып соттун чечими менен 26 майга чейин үй камагына чыгарылган. Түндүк Кореянын бийлиги COVID-19 инфекциясынан улам оорусу күчөп кеткен 6 адам өлгөндүгүн билдирди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Басылма апрелдин аягынан бери өлкөдө 350 000 адам вирусту жуктуруп алгандыгын, мындан сырткары дагы 200 000 адам обочолонууга киргизилгендигин белгиледи. Пхеньян мунун алдында өлкөдө коронавирустун биринчи учуру катталгандыгы маалымдаган. Бир катар маалымат каражаттары Түштүк Кореялык Yonhap агенттигине шилтеме берип, микрон штаммы Пхеньянда 8 майда алынган анализдерде табылгандыгын жазган. Буга байланыштуу өлкөдө чукул абал киргизилди жана карантин жарыяланды. Өлкө лидери Ким Чен Ын вирустун жайылышын токтотуу тапшырмасын берип, кризис жөнгө салынаарын убада кылган. Украинанын орус күчтөрүнүн камоолунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунун аймагында дагы деле каршылык көрсөтүп жаткан аскерлердин жарадар болгондорун чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүү жыйынтык бербей жатат. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук Телеграм каналында кабарлады. Мунун алдында айрым медиалар 500-600 адамды алмаштыруу аракеттери жүрүп жаткандыгын жазган. Верещук учурда 38 оор жаракат алган адамдардын тагдыры жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын ырастап, аларды чыгаруу өтө оор болуп жаткандыгын кошумчалады. Украинанын Донецк облусунун Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагын орус аскерлери мартта эле басып алган. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып 7 аптадан бери курчоодо жатат. Аларды чыгарып кетүүгө Москва макул болбой келет жана улам улам чабуул жасоодо. Молдова аймагындагы өзүн республика деп жарыялап алган Приднестровьенин бийлиги Тираспол шаарында күйүүчү май кампалары жана аскердик комиссариаттар чабуулга кабылгандыгын 13 майда кабарлады. Маалыматта белгисиз адамдар имараттарга молотов коктейлин ыргытып аткылашкан. Жергиликтүү күч кызматкерлери аларды кууп өрттүн алдын алып калышкан.
Рахмат Марат Агаевтен уккан бул жана башка кабарларды толугураак сайттан окуңуздар. Эгер азаттык шекит орг эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 14 майда түнкүсүн жана күндүз дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болорун кабарлоодо. Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде нөшөр болот. Абанын табы Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 11-13, күндүз 20-21. Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында түнкүсүн 17, күндүз 25 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -5, күндүз +9 градус. Бишкекте маалымал менен эртең жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 13, күндүз 21 градуска көтөрүлөт. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканаларды санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өткөрдү. Мындай кадам мамлекеттик үлүшү бар аталган ишканалардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу деген максат менен түшүндүрүлдү. Бирок коомчулукта өкмөттүн соңку чечими кызуу талкуу жаратты. Оппозиция бул стратегиялык ишканалардын өткөрүлүшүн жакында Кыргызстанга кайтып келгени белгилүү болгон Алексей Ширшовтун ишмердигине байланыштырууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканалардын мамлекеттик мүлк фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагына өткөрүү боюнча токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 10 майда кол койгон. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында деп жазылган. Тактап айтканда, буга чейин мамлекеттик ишканалардын акционери мүлк фонду болуп келсе, мындан ары аталган объекттерге мамлекеттин атынан санарип министрлиги ээлик кылмакчы. Токтом 10 күн ичинде күчүнө кириши керек. Документте аталган ишканалардын ишин жакшыртып, натыйжалуулугун арттыруунун конкреттүү жолдору так көрсөтүлгөн эмес. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Азаттыкка айтканына караганда, өлкөдө кирешелүү саналган мамлекеттик ишканалар санариптик өнүктүрүү министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында аталган органга өткөрүлүүдө. Ал белгилегендей, өкмөттүн максаты учурдагы шартка жооп берген финансылык технологияларды бир жерге топтоп, кызмат көрсөтүүнү уюштуруу. Жапаров Дастан заводунун базасында өлкөдөгү ири дата борборду түзүү, Альфа Телеком жана Евразия сактык банкынын калкка финансы технологиялык кызмат көрсөтүүчү биргелешкен долбоорун ишке ашыруу пландалып жаткандыгын билдирди.
Министерство цифрового развития материально-технической базасы жок. Жумуш такыр жүрбөй атат да. Азыр болсо жаңы финансовый технологиялар кетти. Бүт ресурстун барын бир жерге топтоп башкарайлы деп атабыз да. Мегаком, Телеком, Кыргыз почтасы, Евразийский банк, аны сатайлы деп атабыз, сатпай калдык. Ушу банкты киргизебиз. Дастандын базасында дата центрлардын барын курабыз. То есть мы создаем материально-техническую базу для того, чтобы Министерство цифрового развития начало работать.
Башкача айтканда, өкмөт 4 ишкананын базасында Казакстанда популярдуу болгон Каспи банк сыяктуу финтех долбоорду ишке ашырууну көздөй тургандыгын айтууда. Бирок министрлер кабинетинин соңку чечими коомчулукта таптакыр башка өңүттө кабыл алынып чочулоолорду жаратууда. Бул кабар дайым болору менен бир катар саясатчы, активисттер коррупцияга шектелип, бирок уйгамагына чыгарылган Алексей Шершовту эстешти. Анткени мурдагы бийликтер учурунда коррупциялык схемалардын түзүүчүсү аталып келген Шершов Кыргызстанда экени ушул аптада белгилүү болгон. Алексей Шершов 4 ишкананын акционерин айланган санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен байланышы кызуу талкуу жаратып келген эле. Буга чейин бир катар саясатчылар Имановду Шершовтун көздөй адамы деп атап келишкен. Талантбек Иманов да артынан көп сөз ээрчиген Шершов менен байланышта экендигин Азаттыкка ырастаган болчу. Дал ушундай жагдайда кирешелүү 4 ишкананын мүлк фондунан санарип министрлигине өткөрүлүшүн жаңы коррупциялык схема эмеспи деген чочулоону жаратууда. Дал ушундай негизде чочулап жаткандардын бири Жогорку Кеңештин экс-депутаты саясатчы Кубанычбек Кадыров.
Бул схеманын баарын Шершов түзүп берген. Эми бирине эле туруп атпай жалаң акчалуу, акча көп казынаны толтура турган предприятиянын баарын бириктирип алып атканда эле бул түшүнүктүү да. Эгер мунун баарын тез ордордуна коюп мындай бир элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсө бүгүнкү күндө мен ачык эле айтып коеюн, мамлекетибизде, элибизде өтө абал оор болуп турат.
Өкмөттүн соңку чечиминен шек санаган Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да Твиттердеги баракчасына Шершовтун схемасы башталды деп жазып чыкты. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы долбоорду Алексей Шершовтун схемасы деген сындарды четке кагууда.
Ал ошо кишилерден тактап алсак мен билбейт экенмин, ал кандай схема болот. Азыр мурун схемалар жөнүндө айтсак болот эле, азыр эми цифровой векте баары көрүнүп турат да, билинип турат. Наоборот, баарын бир жерге коюп, прозрачный кылып, баарын понятный кылып элге көрсөтүп коебуз да.
Ошентип Алексей Шершовдун чуусу басылбай жаткан чакта өкмөттүн соңку чечими бул жаңжалды күчөткөндөй болду. Учурда бул күмөндүү суроолорду жокко чыгаруу, министрлер кабинети жарыялаган долбоорлор канчалык ийгиликтүү иштеп кеткенине көз каранды экендигин адистер белгилешет. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров мамлекеттик органдардын мындай долбоорду ишке ашырарынан күмөн санап жатат.
Кыргызстанда андай передовой нерсени мамлекеттик ишкана ишке ашырат дегенде мен көзүм жетпей турат, чын айтам. Ал менин оюмча жөн эле сөз эле, иш түрүндө ал андай оңой нерсе эмес. Инновациянын баарын негизи жеке тармак кылат.
Бирок министрлер кабинети мындай чочулоолорду жокко чыгарып, жакын арада бул аракеттен жыйынтык чыгаарын убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми Маек менен улантабыз. Биздин суроолорго коррупция жана саясат темаларында талдоочу Эркайым Мамбеталиева телефондон жооп берет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызтелеком, Альфа Телеком, Дастан заводу жана Евразия сактык банкы сыяктуу мамлекеттик ишканалар материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүлгөнүн айтып жатат. Бул туракадан болдубу сиздин оюңузча же башка варианттар да бар беле?
Муну мен толук анализ деп карап көргөн жокмун, бирок кандай болгон учурда дагы чечим кабылалардын астында толук анализ жүргүзүлүш керек. Функционалдык анализ эмнеге мындай зарылчылык болгондугу тууралуу, эгер ошондой зарылчылык болсо анын кандай тобокелдиктери бар жана ал эмнеге алып келет деген. Бул жерде көптөгөн суроолор бар. Эмне үчүн бир министрликтен ал ушул сөзсүз түрдө бул жерде кызыкчылыктар кагылышы болуп атса дагы ошого берилип атат. Ошондуктан көптөгөн суроолор туулуп атат.
Шершовтун бул долбоор менен байланышы бар деп ойлойсузбу? Бийлик бул долбоор Алексей Шершовтун схемасы деген сындарды четке кагып, өкмөт көптөн бери пландап келе жатканын билдирди. Айрымдар эмнеге буга чейин долбоор тууралуу такыр сөз болгон эмес деген суроолорду берип жатат.
Бизде эми коомчулукта канча көп суроо туулса дагы, бирок бийлик өзлөрүнүн чечимин кабыл алып аны андан ары ишке ашырган учурлар көбүрө болуп келатат. Бирок ошол эле учурда мындай элдеги жана туулуп аткан суроолор туура деп ойлойм. Эмне себептен андай болсо, бул мисалы үчүн ар бир кабинет министра түзүлүп атканда деле анын структурасы чыкканда ошол жерде так толугу менен көрсөтүлөт, кайсы структурага ким баш ийет, кандай болот деп. Андай маалымат буга чейин болгон эмес дагы, азыр ошолор алып чыгып атат. И мунун баардыгы тең Шыршовтун өлкөгө келгендиги менен ошол жерде жүргөндүгү менен дагы байланыштырганы, бул элдин дагы мындай туура берилип аткан суроолору аны четке жөн эле какпастан, ага мындай толугу менен жөн эле сөз менен сөз түрүндө айтпастан ага обоснование берилмейинче албетте мындай бул өзүнүн толук кандуу мындай маалымат жок болуп калгандыгын жана ачык айкындуулук бузулуп аткандыгын эле көрсөтүп турат.
Азыркы бийлик Бакиевтерге байланыштуу кылмыштарды акырындап жаап салышы мүмкүн деген божомолдорду угуп жүрөбүз. Бул канчалык реалдуу?
Бул реалдуу да болушу толук мүмкүн. Эгерде да ушул эле Шыршовтун эле кейсин алып карасак, президент дагы айтып кетти, бул эч кандай козголгон эмес деп. Бирок ошол эле учурда маалымат массалык маалымат каражаттары жок, буга чейин козголгон иштер жөнүндө толук жазып чыгышты. Бул дагы көп нерсе. Эмне үчүн андай болсо эч кандай бат эле учурда тез мөөнөттүн ичинде үй камагына чыгарылды деген суроолор ошолорго далил болуп атат деп ойлойм.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго коррупция жана саясат темаларында талдоочу Эркай Мамбеталиева жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Рахмат.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Сузактагы селден 25 үй авариялык абалга келгенин билдирди. Токтогулда ондогон гектар жерди күздүк үкүчү курту каптады. Киев Азовстальдан жарадарларды чыгарып кетүүгө Москва макул болбой жатканын айтууда. АШ Конгрессинин Сенаты Украинага 40 миллиард долларлык жардамды ыкчамдатылган режимде берүү боюнча мыйзам долбоорун кароодо тил табыша албай калды. Президент Садыр Жапаров 16 майда Москвада өтө турган жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги саммитине катышат. Молдованын Жикчил Приднестровье аймагында кампаларга чабуул жасалды. Түндүк Корея коронавирустан алгачкы курмандыктар катталганын маалымдады. 1 июлдан тартып Ысык Көл облусунун тургундарынын пляж аймактарына киришине чектөөлөр жана көл жээгинде ачык эшиги жок тосмолор алынмакчы. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эл аралык темага өтөлү. Орусиянын армиясы Украинада түрдүү тоскоолдуктарга туш болуп жатканы белгилүү болууда. Британиянын чалгын кызматынын маалыматына ылайык, украин күчтөрү орус аскерлерин Донбасстагы дарыядан өткөрбөй, алардын жолун ийгиликтүү бөгөттөй алды. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус армиясынын Украинадагы кылмыштарын иликтөө үчүн комиссия түзүү боюнча резолюцияны көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Толугураак Кубат Касымбековтон угалы.
Британиянын коргоо министригинин чалгын кызматы 13 майда билдиргендей, Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында өзү каалагандай алдыга жыла албай жатат. Бул аптада алар Северский Донец дарыясынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда Украин тараптын соокусуна кабылып, бир топ аскердик техникасынан айрылды. Британ тарап тоок элчилик маалында дарыяны кесип өтүү кооптуу маневр экенин, Орусиянын батальондук тактикалык тобунун мындай кадамга барганы армия жетекчилеринин катуу басымы болуп жатканын көрсөтөрүн белгиледи. Мындан тышкары Украин тарап Кара деңиздеги Змеиный аралынын жанында Орусиянын деңиз флотуна караштуу Всеволод Бобров кемесине суук курганын билдирүүдө. Украинанын аймактык аскердик администрациясынын басма сөз катчысы Сергей Брачуктун айтымында чабуулдан кийин кемени өрт чулгаган. Бул маалыматты көз карансыз булактар жана Орусия ырастай элек. Деңиздеги кемелердин багытына байкоо салган Флитмон сайтынын маалыматына ылайык, Всеволод Бобров узундугу 95 метрлик транспорттук кеме. Буга чейин Орусиянын Кара деңиздеги флотунун флагманы саналган Москва крейсери украин күчтөрдүн соккусунан улам чөгүп кеткен эле. Орус тарап Украинадагы операциясы планга ылайык жүрүп жатканын билдиргени менен, бул өңдү соңку окуялар жана Харьковда бир топ айылдардын бошотулушу украин тараптын контур чабуулдары көбөйгөнүн туюнтуп жатат.
Российская стратегическая поразка.
Орусиянын стратегиялык жактан жеңилгени бүтүндөй дүйнөгө, а түгүл орус тарап менен байланышын үзбөгөн тараптарга деле анык көрүнүп калды. Болгону Орусияга муну моюнга алуу үчүн ээрк жетпей жатат.
деп элдирди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия Украинага 11 апта мурда басып киргенден бери Москванын дарегине согуш кылмыштарына байланыштуу олутту айыптоолор дагы токтобой жатат. 12 майда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши орус армиясынын Украинадагы кылмыштарын иликтөө үчүн комиссия түзүү тууралуу резолюцияны көпчүлүк добуш менен колдоду. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет орус аскерлери чегингенден кийин Киев облусунда миңден ашуун адамдын сөөгү табылганын, орус тараптын айрым аракеттери согуш кылмыштарына тет экенин белгиледи.
Киевтин түндүк тарабында бейкүнөө адамдарды өлтүрүүнүн масштабы, бир нече кишини чогуу жок кылуунун белгиси бар окуялар нес кылат.
Апрель айынын башында Киев облусундагы Орусиянын аскерлеринен бошотулган шаар кыштактарда жайкын тургундардын сөөктөрү табылган. Буча шаарында эле 400 жашоочу өлтүрүлгөнү такталган. Айрымдарынын колдору артына байланган болчу. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын мойнуна албай келет. Бир күн мурда Киев орус күчтөрүн Украинадагы мектептер сыяктуу жарандык инфраструктураны да бутага алып жатат деп күнөлөгөн. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмдагы өкүлү мындай айыптоолорду четке кагууда.
Использовались украинскими военными в качестве опорных пунктов.
Украина армиясы кармаш жүрүп жаткан шаарчалардагы көптөгөн билим берүү мекемелерин база катары колдонууда. Анын жыйынтыгында бул мекемелер жабыркап жатат.
Деп билдирди Орусиянын буудагы элчиси Василий Небензя. Украинанын Мариуполь шаарында орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Азовсталь заводунун аймагында да кырдаал оор бойдон кала берүүдө. Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук телеграм каналына жазгандай, бул заводдо орус күчтөрүнө дале каршылык көрсөтүп жаткан украин аскерлеринен жарадар болгондорун чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүү жыйынтык бербей жатат. Мунун алдында айрым медиа каражаттары 500-600 адамды алмаштыруу аракеттери жүрүп жатканын жазган. Верещук учурда 38 оор жаракат алган адамдардын тагдыры жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын ырастап, аларды чыгаруу өтө оор болуп жатканын кошумчалады. Украинанын Донецк облусунда жана Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполдун дээрлик бардык аймагына орус аскерлери көзөмөлүн орноткон. Азовсталь заводунун аймагында калган украин аскерлери гана каршылыгын улантып, бир нече аптадан бери курчоодо жатат. Аларды чыгарып кетүүгө Москва макул болбой келет жана улам улам чабуул жасоодо. Заводдун жер төлөсүндөгү 500 ашуун жайкын тургун, карыялар, аялдар жана балдар Бириккен Улуттар Уюмунун жана Кызыл Чырым уюмунун ортомчулугу менен эвакуацияланган. Киев заводдун жер төлөсүндөгү баш калкалоочу жайларда дагы 100 украиналык жайкын тургун калышы мүмкүн деп билдирүүдө. Заводдо 1000 ашуун украин аскери бар экени кабарланып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнөк.
12 майда Улуттук Илимдер Академиясында Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына карата республикалык деңгээлдеги илимий практикалык конференция өттү. Иш-чарада жазуучунун көзү өткөндөн кийин эле чыгармачыл мурасы ойдогудай бааланбай калганы айтылды. Бирок өкмөт менен маданият министрлиги алдыда Сыдыкбековдун чыгармачылыгын жайылтууда алгылыктуу иштер жүрөрүн убада кылууда. Жазуучуга арналган конференцияга кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келди.
Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган илимий практикалык конференцияны Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту менен Түгөлбай ата коомдук фонду биргеликте уюштурган. Анда куттуктоо сөздөрү сүйлөнүп, Осмон Акын Ибраимов, Абдыган Иркебаев, Сыртбай Мусаев баштаган академиктер жазуучу Сыдыкбеков тууралуу илимий баяндамаларын жасады. Ошондой эле Жумагул Садамбеков, Апас Жумагулов өңдүү мамлекеттик ишмерлер жазуучунун чыгармачылыгы жана өмүр жолу боюнча маалымат беришти. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият министри Азамат Жаманколов, Илимдер академиясынын президенти Мурат Жуматаев жана жоон топ илимпоздор, окумуштуулар, акын жазуучулар, ошондой эле Сыдыкбековдун жакындары катышты. Мындан сырткары илимий конференцияда Түгөлбай Сыдыкбековдун калтырган адабий мурасы мамлекет тарабынан колдоого алынбай келгени тууралуу да сөздөр айтылды. Маселен, айрым баяндама жасаган адабиятчылар жазуучунун көзөткөндөн кийин 25 жыл ичинде анын чыгармалары ойдогудай басылмак турсун, ага арналып бир эстелик орнотулбай, ысымы маанилүү жайларга ыйгарылбай келгени кеп болду. Бул сөздөрдү белгилүү тарыхчы акын Баяз Турал да айтып отурду. Ал көңүл бурулбай калган адабият өкүлдөрү али да көп дейт.
Биз 30 жылдын ичинде эмне кылдык? Биз ушундай улуу адамдарды эстен чыгарып коюп, ал эч ким болбогондой ушундай мамиле жасалып калды. Бул өтө туура эмес мамиле, өтө туура эмес.
Ушул туура эмес мамиле бир гана Сыдыкбековго эмес, ушул сыяктуу көзөтүп кеткен башка адабияттын, маданияттын дөөшаларына дагы ушундай эле мамиле болду да, э?
Ушундай эле мамиле болду. Мисалы үчүн ушу кыргыз совет поэзиясындагы эң көрүнүктүү чоку Алыкул Осмонову деле жыргатып, эч нерсе кылып жиберген жерибиз жок. Мисалы ошол эле Бөкөнбаевдер, Жусуп Турусбековдор мисалы үчүн алып жазуучулардын көпчүлүгү али эч нерсе кылбагандай эле ошондой эле бир жазуучулар, бир катардагы жазуучулар болуп өтүп кеткендей эле ошондой мамиле болуп калды да.
Бирок тарыхчы Баяз Турал эми жаңы бийлик руханий дөөлөткө көңүл бурат деген ишенимин да жашырган жок. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз совет адабиятынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал кыргыз жазуучуларынын ичинен биринчи жолу Сталиндик сыйлыктын лауреаты болгон. Анын мындай жогору даражадагы сыйлыкка ээ болушу кыргыз адабияты жаңыдан түптөлүп жаткан учурга туш келип, жалпы улутташтары үчүн чоң сыймык болгон. Бирок барандуу жазуучунун көзү өтүп кеткенден кийин көмүскөдө калышынын айрым себептерин академик Абдылдажан Акматалиев мындайча божомолдоду.
Биринчиден, маданиятка, адабиятка көңүл бурулбай калгандыгы ошо 30 жылдан бери. Экинчиден, биз өзүбүздүн идеологиябыз жок. Мына биздин идеологиясы ушул Манастан баштап ушул профессионалдык адабиятка чейинки залкар акын жазуучулардын чыгармалары болуш керек. Ошолорду мектептен баштап окуш керек да. Биз Көк Асаванын чыгардык, 500 экземпляр менен чыгардык. Өткөн 2 жылы электронный варианттарын бардык тармактарга таратып бердик. Бул дагы жетишсиз, бирок ушинтип башташ керек деп ойлойм.
Сыдыкбековдун 110 жылдыгын өткөрүү боюнча быйыл өкмөттүк деңгээлдеги уюштуруу комитети түзүлүп, ага жетекчи катары министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дайындалган. Комитеттин алгачкы жыйыны өкмөт үйүндө өтүп, 18 пункттан турган иш-чаралардын токтому кабыл алынган. Алардын негизгилери болуп Түгөлбай Сыдыкбековдун 15 томдук чыгармалар жыйнагын басып чыгаруу, жазуучунун үй музейин уюштуруу, республика боюнча маанилүү стратегиялык жайларга ысымын ыйгаруу жана аймактарда Сыдыкбековго арналган маданий иш-чараларды уюштуруу. Өкмөт азырынча жазуучунун 110 жылдыгын өткөрүү иштери боюнча бир топ убадаларды берүүдө. Илимий конференцияны уюштуруучулардын бири 28 жаштагы Алихан Ибраимов буларга токтолду.
Эң биринчиден өкмөт моюнуна алып, анын ичинде маданият министрлиги жоопкерчиликти алган убадаларды берип атышат. Азырынча биз чоң үмүт менен күтүп атабыз. Биз өзүбүздүн колдон келишинче баягы кара жумуштарды аткарып бүттүк. Сыдыкбековдун чыгармаларын электрондоштуруп, үйүндөгү болгон кол жазмаларын, айрым материалдарды, Сыдыкбековго тийиштүү жарыяланган жана жарыяланбаган каттарды, фото сүрөттөрдү, деги эле Сыдыкбековдун өмүрүнө байланыштуу баалуу материалдардын баарын биз өз кезегинде чогултуп жардамыбызды бердик.
Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесине арналган иш-чаралар ушул конференция менен эле чектелбейт. 13 майда Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде чоң форум өтөт. Ал эми 14 майда жазуучу Сыдыкбековдун туулган күнүнө карата коомдук ишмерлер, акын жазуучулар маркумдун аларча көрүстөнүндөгү бейитине гүл коюп, куран түшүрөт. Андан соң коомдук теле радио берүү корпорациясында жазуучунун замандаштары 3 саат бою түз эфирде эскирет. Ал эми 17 майда Москвадагы Руден университетинде Орусиянын жазуучулар союзунун жана аталган өлкөдөгү кыргыз элчилигинин колдоосу менен илимий практикалык конференция өтөт. Белгилүү этнограф Сулайман Кайыпов деги эле мааракке өткөрүүнүн маани маңызына, анын пайда кемчиликтерине да токтолду.
90 жылдык, 80 жылдык, 100-110 жылдык ушундай мааракелерди өткөрүү бизде салтка айланып калган да. Мунун жакшы жагы да бар, анан кийин жаман жагы да бар да. Жакшы жагы унутулуп бараткан кишини кайра эстеп, эгер жазуучу болсо алардын чыгармаларын чыгарып, окумуштуу болсо алардын эмгектерин кайрадан окуп, ушу жаңыланат да. Бирок бир начар жагы да болуп атат. Анткени ошол мааракеге шылтоолоп, аябай апыртып, таптак ушул эле киши бар болчу да, калган эч ким жок болчу дедиртип, тарыхый маалыматты, чыныгы болгон окуяны бузуп жиберип атат да.
Сыдыкбековдун мааракесин уюштуруучулар тиешелүү иш аракеттерге коротулчу каражатты өкмөт 11 ноябрга чейин бөлүп берсе деп турушат. Себеби бул күнү президенттин катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жазуучунун 110 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленери күтүлүп жатат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоюбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.